αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, και όχι, δεν έχουμε ξεκινήσει συγκριτικές πάνω στο πρελούδιο από την πρώτη σουίτα από τις 6 για solo cello του Johann Sebastian Bach σε μεταγραφή για βιόλα, αλλά με αφορμή αυτό που ακούμε κάνουμε μια ανακοίνωση στην αρχή της εκπομπής για ένα πολύ ιδιαίτερο έργο, το θεώρημα του Σχοινοβάτη σε σύνθεση και εκτέλεση της Ήρδος Λουκά, της βιολίστας της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, η οποία έχει δημιουργήσει ένα δικό της έργο βασισμένο πάνω στη μουσική, μέσα στο οποίο όχι μόνο αφηγείται ένα πολύ ενδιαφέρον θεώρημα που συνδέει τη μουσική με την αστρονομία, αλλά παίζει κιόλας μια σειρά από έργα εμβληματικά όπως αυτό σε μεταγραφές για βιόλα σε σκηνοθεσία του Άρη Κακλέα, γιου και του σπουδαίου σκηνοθέτη Γιάννη Κακλέα, και δικού της βεβαίως, μια προσωπική κατάθεση, γιατί το σκηνί που ακροβατεί ο σκηνοβάτης ή ο καλλιτέχνης είναι μια performance που ακουμπάει εξίσου στη μουσική και στο θέατρο, και έτσι ξετυλίγει μια σύνθεση στοιχείων βασισμένη σε μουσικά έργα και κείμενα ποιητών, δημιουργών αλλά και επιστημόνων, με έργα Καριωτάκη, T.S. Eliot, Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith, Westhoff, Ηράκλητου, Thor, Ροβέλη, Γαλιλαίου. Λοιπόν, αυτή η παρουσίαση σήμερα έχει μια παράσταση στο θέατρο Μπέλος και Ακρόπος 1 στην Πλάκα, στην Ακρόπολη, και έτσι μέσα σε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα τη μουσική, μια σύνθεση και εκτέλεση ταυτόχρονα στην βιόλα από την Ήρδα Λουκά, μια σκηνοθεσία και φωτισμός και ηχοτοπία του Άρη Κακλέα, σχεδιασμός σκηνικών Κατερίνα Στελάτου και βοηθός σκηνοθέτη Τατιάνα Ιφαντή, δημιουργούν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, θα μπορούσε να πει κανείς, μια πολύ πρωτότυπη, μια σύνθεση στοιχείων που κουμπάει στους ώμους γιγάντων, όπως έλεγε και ο Χόκκιν, ο οποίος αναφέρεται βεβαίως, για να δει πάνω και πέρα και πίσω και πριν και μετά από τον εαυτό της, και ελπίζει να μεταφέρει μικρά και όμορφα μηνύματα τόσο κοντά όσο και το πιο κοντινό άτομο σε αυτό το θεατή που θα έρθει, και να τον στείλει και τόσο μακριά όσο θα μπορούσε να πάει και ένας Voyager. Για αυτή την παράσταση υπάρχουν 4 εισιτήρια στο τηλέφωνο 210 60 66, 4 προσκλήσεις δηλαδή, 4 θέσεις ουσίας, στο κωδικό όνομα τρίτο πρόγραμμα θα τις βρείτε στο θέατρο, εφόσον βεβαίως τηλεφωνήσετε στο 210 60 66 807, 210 60 66 807, στο θέατρο Μπέλος. Το θεώρημα του Σχοινοβάτη απόψε Τετάρτη στις 9 η ώρα. Και αυτό, και η μουσική του Μπάχ, ήταν μια πολύ ωραία εισαγωγή για να μιλήσουμε και για τις συγκριτικές εκτέλεσεις συνέχεια. Thank you. Και μετά την Αλμάντ, ακούσαμε και το προλούδιο, από την πρώτη σουίτα για τσέλο του Johann Sebastian Bach, εδώ ερμηνευμένη εξαιρετικά από την Ταμπέα Τσίμερμαν. Κάτι το οποίο μπορεί να ακούσει κάποιος και στην απόψινή αυτή συναυλία που συνδυάζει την, και μια θεατρική παράσταση που συνδυάζει τη μουσική με την αστρονομία, την ποίηση και τα ανθρώπινα μηνύματα. Θα ήθελα να περάσουμε σε έναν εξίσου πανανθρώπινο συνθέτη που επίσης ξεκινάει από B. Είναι από τα τρία μεγάλα B, Bach, Beethoven και Brahms. Εδώ μιλάμε για τον Beethoven, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για τις μουσικές του, οι οποίες έχουν πάντα μια άλλη εκδοχή μέσα από την jazz. Τολμά δηλαδή κάποιος αυτή τη σοβαρότητα, αυτόν τον άνθρωπο και τη μουσική του, για την οποία έχει ονομαστεί η κλασική μουσική σοβαρή, κυρίως και πάνω απ' όλα, για αυτόν τον συνθέτη, να τον χαλαρώσουν κάπως, να τον κάνουν να γελάσει, δίνοντας μια άλλη διάσταση, λίγο απρόπτη, σε αυτές τις μουσικές που έχουν ένα ιδιαίτερο βάθος. Άλλες φορές βεβαίως να γελάσει, άλλες φορές ακόμη να σταθεί έτσι, με δέος απέναντι στη μουσική, η οποία είναι τόσο πυκνή ώστε και μια μικρή φράση της, όπως συμβαίνει και στον Μπαχ βέβαια, αλλά ακόμη περισσότερο στον Μπετόβεν, να αποτελεί σημείο αναφοράς και αφορμή για να δημιουργηθούν και άλλα έργα. Λοιπόν, τώρα για αυτή τη συγκεκριμένη την μουσική του Μπετόβεν, με την οποία ξεκινούμε στη σημερινή εκπομπή επί της ουσίας, θα ήθελα να αναφερθώ στο δεύτερο μέρος, το πανέμορφο αυτό δεύτερο μέρος, από την 8η σονάτα του για πιάνο, σε ντο ελάσσονα, όπως 13, κοινώς γνωστή ως σονάτα παθητική. Γράφτηκε το 1798, ήταν 28 ετών ο Μπετόβεν, 27 ετών όταν την έγραψε, 28 όταν πρωτοδημοσιεύτηκε. Είναι μια από τις πιο διάσημες συνθέσεις και την αφιέρωσε στο φίλο του, πρίγκιπα Carl von Lichnowsky. Πήρε αυτό το όνομα, ιστορικά θεωρείται από το συνθέτη τον ίδιο, γιατί τα περισσότερα δεν τα πήρε από το συνθέτη, τα έβαζαν οι εκδότες. Εντάξει, συμφωνούσε ο Μπετόβεν, αλλά δεν ήταν εκεί το θέμα. Ήταν ότι ο ίδιος δεν είχε ποτέ μια προδιάθεση για να πει κάτι τέτοιο, για να του δώσει κάτι εξωμουσικό. Στην πραγματικότητα ονομάστηκε μάλιστα Grand Sonate Pathétique κατά την προτίμηση του Μπετόβεν. Και από τον εκδότη, ο οποίος συμφώνησε, γιατί εντυπωσιάστηκε από αυτές τις τραγικές ηχητικές φωνές της σονάτας. Γιατί γενικώς υπάρχει μια τραγικότητα ήδη από την αρχή. Εδώ όμως θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι βαθιά ερωτικό, θα μπορούσε κανείς να πει. Και αυτό το δεύτερο μέρος έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς συνθέτες. Θα ήθελα να ακούσουμε μια κατοχυρωμένη ιστορικά, αισθητικά και γενικότερα έτσι ερμηνεία που δεν επιδέχεται και πολύ κριτική. Κυρίως για να πατήσουμε γερά πάνω σε αυτό το έργο, και είναι μία από τις πολλές, αλλά πάντα εύστοχες, του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Το δεύτερο μέρος λοιπόν, Adagio Cantabile, από το περίφημο αυτό έργο, με το περίφημο θέμα της αρχής του δεύτερου μέρους. Thank you. ήταν ο Ντανιέλ Μπάρενμπόιμ σε ζωντανή παρουσίαση όλων των σονατών του Μπετόβεν, όλου του κύκλου δηλαδή, και εδώ σε αυτό το δεύτερο μέρος από την σονάτα αριθμός 8, έργο 13, το δεύτερο μέρος Adagio Cantabile, την επωνομαζόμενη παθητική. Και αυτή η σονάτα έχει αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς συνθέτες. Θα ακούσουμε διάφορες εκδοχές, όχι βεβαίως κλασικής ερμηνείας, μιας και ήδη το ακούσαμε, είναι πασίγνωστο. Όσο και να αλλάξει κάποιος την ερμηνεία, δεν θα ξεφύγει πολύ από τον μπετοβενικό πνεύμα, και να πω την αλήθεια, είναι και ένας τρόπος μιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, προσέγγισης. Δηλαδή ότι ο Μπετόβεν παίζεται έτσι, φίλε, δεν παίζεται αλλιώς, και με αυτόν τον τρόπο έχεις πολύ μικρό περιθώριο να κάνεις ή να ξεφύγεις από ορισμένες νόρμες, από ορισμένες συμβάσεις. Βεβαίως εννοείται ότι όλα αυτά είναι ανθρώπινα ευρήματα και δεν έχουν σχέση ίσως με την ουσία του πράγματος, ίσως και με αυτό που θα ήθελε ο Μπετόβεν. Σε κάθε περίπτωση όμως, προκειμένου η μουσική αυτή να είναι πιστική στο ευρύ ακροατήριο, ακολουθεί κάποιους κανόνες. Ο Μπάρενμπόιμ όχι μόνο τους ακολουθεί, αλλά σε ένα βαθμό, επειδή βρίσκεται πάνω λόγω της μεγάλης του εμπειρίας και κλάσεως από αυτούς τους κανόνες, τους θέτει κιόλας. Με αποτέλεσμα άλλοι να τον ακολουθούν. Έτσι, δεν θα έχει τόσο ενδιαφέρον να σας βάλω άλλη μια ερμηνεία, όσο το να ακούσουμε κάτι που έχει σχέση με τον μπετοβενικό έργο. Επαναλαμβάνω, είναι λίγο δύσκολο να πειράζεις και πολύ τον Μπετόβεν, αλλά μπορείς κάλλιστα να εμπνέεσαι από εκείνον. Και θα ήθελα να ακούσουμε τώρα με αφορμή την μελωδία που από μικρή ηλικία, λόγω του ότι παρακολουθούσα τα πρώτα βήματα της τηλεόρασης, μου είχε περάσει στο νου, πιστεύοντας ότι είναι ίσως η ωραιότερη μελωδία που τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της ζωής μου είχα ακούσει. Έβγαινε συνήθως κάθε μεσημέρι από την τηλεόραση, από μια εκπομπή που ήταν τότε στην μαυρόασπρη εκδοχή της, μεγάλης επιτυχίας, και είχε τον τίτλο Peyton Place. Αυτό το Peyton Place που ράγιζε τις καρδιές των περισσότερων κυριών και όσων ήταν φανατικών αυτού του νέου μέσου στα πρώτα χρόνια, έμαθα ότι ήταν μια κινηματογραφική ταινία του 1957. Σε αυτή πρωταγωνιστούσε η Λάνα Τάρνερ και ήταν η Ντάιν Βάρση, ο Λι Φίλιπς, ο Άρθουρ Κένεντι, πολύ γνωστοί ηθοποιοί εκείνης δεκαετίας και μετέπειτα. Ήταν μεγάλη επιτυχία, είχε προταθεί για πολλά Όσκαρ, και βεβαίως τη μουσική έγραψε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκείνης της εποχής, που ήταν ο Franz Waxman. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη μουσική είναι ότι ακούω ένα πέρασμα το οποίο αναμφισβήτητα είναι ένα από αυτά που ακούσατε και προηγουμένως. Είναι δε τόσο μελωδικό που δεν μπορείς να το ξεχάσεις. Απλώς όταν το ακούς στην ορχιστρική του εκδοχή, νομίζεις ότι πράγματι γεννήθηκε για μια ταινία αισθηματικού περιεχομένου. Βεβαίως αυτό τροφοδότησε την έμπνευση του Waxman και έγραψε ένα από τα εμβληματικότερα και ρότερα θέματα που έχουν γραφτεί ποτέ στον κινηματογράφο. Αν το βάλουμε βέβαια δίπλα-δίπλα και στην ερμηνεία του Μπάρενμπόιμ αλλά και στην ερμηνεία του Waxman με την ορχιστρική, θα καταλάβουμε πώς η μουσική έχει αυτή την φυσική συνέχεια, ας το πούμε. Έτσι είναι η μουσική. Αυτές οι μικρές στιγμές, οι μαγικές που περνούν όχι μόνο σε εμάς αλλά και σε έναν συνθέτη, όχι μόνο στους ακροατές θέλω να πω, και φυσικά άνθρωπος είναι, Μετά διοχετεύονται και προχωρούν όπως αέρας που αναπνέουν. Θα ακούσουμε λοιπόν το εμβληματικό θέμα που γεννήθηκε ουσιαστικά, πιστεύω εγώ, είμαι σχεδόν σίγουρος, γιατί αυτό είναι το ωραιότερο σημείο του, από αυτά τα λίγα μέτρα μιας υπέρτατης μπετοβενικής στιγμής που έχει έτσι, σπάνιο Μπετόβεν είχε αυτή την άμεση επαφή με το θείο όπως είχε ο Μότσαρτ, αλλά όταν την είχε την κρατούσε πολύ γερά. Εδώ ακούμε τη μουσική που ανοίγει την αυλαία για τις ιστορίες κάποιων ανθρώπων σε μια γειτονιά, μια συνηθισμένη γειτονιά, συνηθισμένοι καθημερινοί άνθρωποι, αλλά όπως και στη μουσική του Μπετόβεν, συνηθισμένα θέματα, μεγάλες όμως ιστορίες και μεγάλη σημασία. Περάσαμε από την μουσική του Franz Waxman που αντλήθηκε από την σονάτα με την επωνομασία Παθητική και το δεύτερο μέρος της στην Hiromi Uehara, όπου εδώ στο φεστιβάλ jazz του Λουγκάνο του 2011 παίζει με τον γνωστό από τότε το πρόγραμμα, γιατί είχε περάσει και είχε μιλήσει για μια ώρα, ο Anthony Jackson ο μπασίστας και ο Steve Smith στα drums. Και ξαφνικά η Παθητική παίρνει μια απίθανη διάσταση. Thank you. Ήταν η Χιρόμι Οχάρα εδώ σε μια ζωντανή εκδοχή, και αυτό και την προτίμησα γιατί είναι ένα κέντημα που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Στο δίσκο δεν παίζει αυτά. Και μέσα από την μελωδία του δεύτερου μέρους δημιουργήθηκε μια σειρά από αυτούς τους σχεδιασμούς σε ένα επίπεδο τεχνικό που θα ζήλευε οποιοδήποτε κορυφαίος κλασικός πιανίστας. Άλλωστε, ούτως ή άλλως είναι μια κορυφαία κλασική πιανίστα. Μιλάμε για την Χιρόμι Οχάρα. Απλώς μπορεί και αυτοσχεδιάζει. Και εδώ περνάμε σε έναν άλλο σημαντικό εκπρόσωπο της jazz, τον Φλόριν Ραντουκάνου, τον Ρουμάνο αυτόν σπουδαίο πιανίστα, ο οποίος είναι και καθηγητής στο Βουκουρέστι, στην Ακαδημία, στην jazz. Έχει παίξει με κορυφαίους όπως ο Μπίλι Κόμπαμ, ο Ντάνιελ Ρότεμ, ο Ζαϊντ Νάσερ, ο Κιθ Μπάλα, κορυφαίοι, ο Λι Πάρσονς. Εντάξει, είναι ένας σπουδαίος σε κάθε περίπτωση, και εκείνη στο Βουκουρέστι. Και εδώ πειράζει και αυτός με τον τρόπο του την παθητική, το δεύτερο μέρος. Πάντα τον Φλόριν Ραντουκάνου, ο οποίος παίζει Μπετόβεν, Σοπέν και Ενέσκου σε ύφος jazz από το Jazz Club Πόρκι και Μπες στη Βιέννη το 2010, μαζί με τον Σεμπάστιαν Μιχάη στο τενόρο σαξόφωνο, τον Άντριαν φλαουτίστου, αλλά είναι ο κοντραμπασίστας, φλαουτίστου είναι το επίθετό του βέβαια, ο Ευγένιος Νικητεάνου στην drums, και υπάρχει και μια special guest star η οποία είναι η Δαλιδά Σερνατέσκου, που παίζει αυλό του Πάνα κάποια στιγμή. Αυτή η πολύ ωραία μουσική που μετασκεύασε, την έφερε κοντά στο τζαζιδίμο Φλόριν Ραντουκάνου με το κουαρτέτο του ζωντανά από τη Βιέννη το 2010 στο Porgy & Bess Jazz Club. Και τελειώνουμε το αφιέρωμα στην παθητική με ποιους άλλους, τους Γιάννοσκα, που κάνουν πάντα κάτι που σε πετάει λίγο έξω από τα ρούχα σου, ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα με τη τέλεια τεχνική τους και το ιδιαίτερο γούστο τους και πάντα με το χαμόγελό τους κερδίζουν το κοινό και φτάνει μέχρι και την Deutsche Grammophon να αποθανατίζει όλες τους τις μουσικές, όλες τους σε κάθε αφορμή τις εκδηλώσεις, ώστε να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο υλικό για να διαλέξει μετά και να μας το παρουσιάσει όπως αυτό. Thank you. κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος την γνωστή μελωδική ροή του δεύτερου αυτού μέρους της παθητικής σονάτας του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή αφού κλείσαμε τον κύκλο αυτών των προεκτάσεων σε τζαζ ύφος και διαφορετικά επίσης άλλα ύφη, με ένα απόσπασμα πολύ σύντομο αλλά χαρακτηριστικό από την 7η, το οποίο μετατρέπεται σε τζαζ, σε πιο ράθυμο βέβαια ύφος, και με αυτό ολοκληρώνουμε. Είναι άλλη μια τολμηρή, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά ανθρώπινη διάσταση ενός παραδείγματος μιας χαρακτηριστικής μελωδίας που εντυπωσιακά βεβαίως εκτυλίσσεται στην περίπτωση του πρώτου μέρους της 7ης. Εδώ όμως, σε μια πιο εσωστρεφή από το European Piano Trio Jazz, εκδοχή που μας οδηγεί αισίως προς το τέλος εκπομπής. Και με αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, ο οποίος θα αποτολμήσει και τη σύνδεση αυτών των δύο θεμάτων.